την Θεό και με τις ευλογίες του Πανιερωτάτου, των Σεβασμιωτάτων, του Πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου, αρχίζουμε την τρίτη συνεδρία. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Ιωάννης Νικολαίδης, είναι φιλόλογος και θα μας ομιλήσει για τα φιλολογικά σχόλια, θα προβεί σε φιλολογικά σχόλια στα κείμενα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Παρακαλώ τον κύριο Νικολαίδη να λάβει τον λόγο. Περιττό να υπενθυμίσω σε όλους τους εισηγητές να τηρήσουν την ακρίβεια του προγράμματος.
Σεβασμιότατοι, Άγιε καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, θέλω να δηλώσω εξ αρχής ότι διαβάζοντας τις επιστολές του μακάριου γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, έμεινα κατάπληκτος. Τόσο το περιεχόμενο, όσο και η μορφή των κειμένων ως προς την εκφραστική τους δυναμική, μαρτυρούν ένα ταλαντούχο συγγραφέα που κατορθώνει τα βαθιά θρησκευτικά του βιώματα, στοχασμούς, συναισθήματα, ισχύ της βούλησης εν τη πράξη, σπάνιες και πλούσιες εμπειρίες, εξάρσεις του πνεύματος και θεωρία, να τα μεταγγίζει στον αναγνώστη με απλό, αυθόρμητο και άρτιο τρόπο. Η ακρίβεια, η σαφήνεια, η πληρότητα και η παραστατικότητα αποτελούν τις αρετές των κειμένων αυτών. Το αντικείμενο της εισήγησής μου είναι απολύτως καθορισμένο. Θα περιοριστώ λοιπόν στα προδιαγεγραμμένα όρια. Ωστόσο νιώθω την ανάγκη να ομολογήσω προημιακά ότι η μελέτη των επιστολών μου έχει επιδαψινεύσει και πολύ πνευματική ωφέλεια. Ο γέροντας Ιωσήφ από φιλολογική άποψη μου θυμίζει μια άλλη μορφή των νεοελληνικών γραμμάτων, τον Μακρυγιάννη. Αγράμματος ήταν ο ένδοξος στρατηγός. Σε μεγάλη ηλικία επιχείρησε να μάθει λίγα γραμματικούλια. Η γραφή του έμεινε δυσανάγνωστη ως προβληματική. Κατά την παρατήρηση του εκδότη του, Γιάννη Βλαχογιάννη, ο στρατηγός γράφει τρόπον την άδεια της πάθης και ουχίδια της γραφίδος. Εν τούτη στα δύο έργα του, τα περίφημα απομνημονεύματα και τα οράματα και θάματα, αποτελούν πολύτιμο απόκτημα της νεοελληνικής γραμματείας. Κάτι ανάλογο, νομίζω, συμβαίνει και με τον γέροντα Ιωσήφ. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Καθηγούμενος, πατήρ Εφραίμ, που μας παραθέτει μετά του Μητροπολίτου εδώ, της Λεμεσού, το πνευματικό αυτό τραπέζι. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμο. Και προσθέτει, τελείωσε τη Δευτέρα Δημοτικού. Έτσι μόλις είχε τη δυνατότητα απλώς να διαβάζει και να γράφει, χωρίς σωστό συντακτικό και με πολλά ορθογραφικά λάθη. Και όμως, οι επιστολές του που εκδόθηκαν από την Ιερή Μονή Φιλοθέου με τον τίτλο «Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας» αριθμούν κιόλας την έκτη έκδοση, ασφαλώς ένα επίτευγμα εκδοτικό. Σημειώνω πάντως ότι παράλληλα με τις επιστολές αυτές έχω λάβει υπόψη μου και τα εξής έργα, ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, του γέροντος Ιωσήφ του Βεταπεδινού, όπου υπάρχει και η δεκάφωνος Σάλπινξ. Επίσης αίσθηση ζωή αθανάτου του Αρχιμανδρίτου καθηγουμένου πατρός Εφραίμ. Επίσης Θείας Χάριτος Εμπειρίες, ένα βιβλίο που μου ήρθε προ τριών μόλις ημερών. Όμως το έλαβα και αυτό υπόψη μου. Αυτοδίδακτος, εν πάση περιπτώσει, ο Μακρυγιάννης, αλλά με σοβαρές αγωνιστικές, πολιτικές και κοινωνικές περγαμηνές. Θεοδίδακτος ο γέροντας Ιωσήφ, αλλά με εξαιρετικές μεταφυσικές εμπειρίες στην πράξη και στη θεωρία. Ας δούμε τώρα από κοντά το υποεξέταση κείμενο, σαν σύνολο το βλέπω. Η γραφή του γέροντα Ιωσήφ δεν είναι φωνητική όπως θα μπορούσε να υποθέσει κανείς. Προϋπόθεση της φωνητικής γραφής είναι η ισοπεδωτική ομοιομορφία. Ο φθόγκος, παραδείγματος χάρη, ε, είναι πάντα έψιλον. Ο φθόγκος, ι, είναι πάντα γιώτα ή, κατά το βιλαρά, ήτα. Ο φθόγκος, ο, είναι πάντα όμικρον. Συνέπεια, κατάργηση των διφθόγκων και μόνη εξαίρεση το ου. Στη γραφή του γέροντα αντιθέτως συναντούμε και διφθόγκους και ύψιλον. Παραδείγματος χάρη η λέξη Κύριος γράφεται πάντοτε, τη γράφει ο ίδιος με ύψιλον. Και κάποιες άλλες περιστασιακές διαφοροποιήσεις που καταργούν την ισοπαίδωση. Επομένως δεν έχουμε φωνητική ορθογραφία. Το περίεργο είναι ότι τη λέξη αγάπη τη γράφει πάντοτε ή συνήθως με γιώτα. Είναι περίεργο πώς έτσι του ξεφεύγει αυτό το πράγμα. Πώς θα μπορούσε επομένως να χαρακτηριστεί μια τέτοια γραφή? Προσωπικά θα διακινδύνευα να υποστηρίξω ότι ο Σεβάσμιος Γέροντας απλώς δεν ακολουθεί τους κανόνες της ορθογραφίας, άλλοτε λόγω αγνίας και άλλοτε λόγω αδιαφορίας. Γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει κυρίως είναι το περιεχόμενο. Άρα έχουμε μια γραφή με κύριο γνώρισμα την τυχαιότητα. Ας έρθουμε τώρα στη γλώσσα με την οποία εκφράζει το Άγιος Γέροντας. Η γλώσσα του δεν είναι η δημοτική όπως εκείνη του Μακρυγιάννη. Δεν είναι ούτε η παραδοσιακή άχρωμη τυποποιημένη καθαρέβουσα. Δεν είναι ούτε η αρχαϊκή. Τι είναι λοιπόν? Είναι η υποβλητική εκκλησιαστική γλώσσα, η μνημιακή θα έλεγα, που καλλιεργήθηκε μέσα στους αιώνες από ένα πλήθος Αγίων αλλά και σοφών ανδρών μέσα στο χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τη γλώσσα αυτή την χειρίζεται με συνέπεια ο Γέροντας. Σχεδόν ναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Και γι' αυτό ο αγράμματος Ιωσήφ είναι αξιοθαύμαστος. Υπάρχουν βέβαια κατεσπαρμένα αρκετά στοιχεία από τη λαλουμένη δημοτική. Αλλά αυτά δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα των κειμένων. Ίσα ίσα που του προσδίδουν ένα προσωπικό χρώμα. Δεν δυσκολεύομαι να παραλληλήσω τη γλώσσα του μακαριστού Γέροντα με τη γλώσσα του Παπαδιαμάντη. Όχι βέβαια ότι επηρεάστηκε από εκείνον. Κατά πάση πιθανότητα δεν είχε διαβάσει τον μεγάλο σκεφτή συγγραφέα. Εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα κάποια σχετικά ίχνη. Και οι δυο όμως στάθηκαν πιστά τέκνα της Εκκλησίας και είχαν κοινούς δασκάλους, τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς μεταξύ πολλών άλλων. Υπάρχει όμως ένα άλλο κείμενο προερχόμενο επίσης από το Άγιον Όρος, γραμμένο από ταπεινό, αγράμματο και ανώνυμο καλόγερο, ενώ την νηπτική θεωρία ανωνύμου ησυχαστού. Το χειρόγραφο ως γνωστόν βρέθηκε στην Ιερή Μονή Ξενοφόντος και εκδόθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη από τον εκδοτικό οίκο Ορθόδοξος Κυψέλη. Ο Γέροντας Ιωσήφ αποκλείεται να γνώριζε την ύπαρξη και πολύ περισσότερο το περιεχόμενο του χειρογράφου, αφού η κοίμησή του προηγήθηκε κατά 20 περίπου χρόνια. Ωστόσο, οι κοινές αγωνίες, οι κοινοί πνευματικοί αγώνες, οι κοινές θεόσδοτες εμπειρίες οδήγησε τους δύο γέροντες σε ανάλογα ύψη και σε ανάλογο γλωσσικό όργανο εκφράσεως, και αυτό φυσικά μας ενδιαφέρει εδώ από φιλολογική άποψη. Πάντως οφείλω να υπογραμμίσω ότι ο κύκλος των θεμάτων του γέροντα Ιωσήφ είναι πολύ ευρύτερος, καθώς απαντά πάντοτε σε συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά και ο λόγος του είναι πολύ πιο εύχυμος, δείγμα του αναμφισβήτητου συγγραφικού ταλέντου του. Ως το σημείο αυτό έκανα μια γενική συμπερασματική εκτίμηση στη γραφή και τη γλώσσα του μακάριου γέροντα Ιωσήφ. Ακολούθησα συνειδητά την απαγωγική αριστοτελική μέθοδο. Για να κατοχυρώσω όμως τους ισχυρισμούς μου θα αναφερθώ στη συνέχεια σε συγκεκριμένα παραδείγματα με τρόπο αναλυτικό στα πλαίσια εννοείται του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Πριν προχωρήσω όμως επιθυμώ να κάνω μια παρατήρηση επίσης. Ο επιμελητής της εκδόσεως του έργου «Έκφρασης μοναϊκής εμπειρίας από την Ιερή Μονή Φιλοθέου» επετέλεσε αληθινό άθλο, προκειμένου να συμμορφώσει τα σωζόμενα χειρόγραφα σε υλικό ευανάγνωστο για το πλατή κοινό. Ωστόσο τόλμησε και κάποιες παρεμβάσεις στα αυθεντικά κείμενα, προσθέτοντας ή αφαιρώντας λέξεις, προτάσεις ή και παραγράφους. Χωρίς να υποτιμώ τον μόχθο για το συντελεσθέν έργο, σημειώνω ότι θα προτιμούσα τον απόλυτο σεβασμό προς τα διασωθέντα χειρόγραφα. Όχι μόνο για λόγους δεοντολογίας, αλλά και διότι οι προσθήκες, ιδίως οι προσθήκες, τραυματίζουν τη λιτότητα των επιστολών. Και τώρα στα καθέκαστα. Πρώτον, στίξη. Ο γέροντας δεν κάνει χρήση των γνωστών σημείων στίξεως. Κάπου κάπου βρίσκουμε καμιά τελεία. Συνήθως όμως το κείμενο τρέχει συνεχώς, χωρίς ευτυχώς να χάνεται το νόημα, χάρη στη διάβγεια του λόγου. Αλλά βέβαια τούτο δεν αρκεί και οπωσδήποτε στο σημείο αυτό εντοπίζεται μια αδυναμία. Δεύτερο, ορθογραφία. Για τον τρόπο γραφής του γέροντα έχει γίνει ήδη λόγος. Χαρακτηριστικό γνώρισμα, είπα, η τυχαιότητα. Η ίδια λέξη απαντάται με δύο ή τρεις τρόπους γραμμένη. Παραδείγματος χάρη. Θεία αγάπη. Το θη με ύψιλον, το αγάπη με γιώτα, όπως είπα και προηγουμένως. Και θεία χαρίσματα. Το θεία αυτή τη φορά με γιώτα και το χαρίσματα μάλιστα με ζήτα. Το επισημαίνει και ο ίδιος. Εγώ έχω γράψει με την αγραμματοσύνη μου, λέει με ταπείνωση βέβαια. Συνηθισμένο φαινόμενο είναι και η ένωση δύο λέξεων σε μια, όπως άρθρο με ουσιαστικό, πρόθεση με προσωπική αντωνυμία, κτητική αντωνυμία με ουσιαστικό. Παραδείγματος χάρη, οπειλός, μία λέξη, οπειλός, το πει με γιώτα το έχει. Προς ημάς, το σημεγιώτα, μία λέξη. Το αξίωμά σου και οι τρεις μία λέξη. Φέρνω απλώς παραδείγματα όπως αντιλαμβάνεστε. Τρίτον, συντακτική δομή. Γενική παρατήρηση. Ο αγράμματος γέροντας οδηγημένος από το γλωσσικό του αίσθημα δεν πέφτει σε σοβαρά λάθη. Παρά τα αυτά δεν θα έλεγα ότι είναι συντακτικά ανεπίληπτος. Συνοψίζω τα συνθέστερα σφάλματα. Ένα. Αστοχίες στη χρήση των εμπρόθετων προσδιορισμών. Παραδείγματος χάρη. Χαίρω εις την υγεία σου. Δια την υγεία σου. Όχι εις την υγεία σου. Λίχνος με χωρίς έλεον. Το με είναι περιττόν. Εάν σκανδαλιστώ εις αυτούς εξαιτίας αυτών. Βγαίνει βέβαια από τα συμφραζόμενα. Γι' αυτό κάνω την παρατήρηση. Επομένως, στα εμπρόθετα, επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάποια λάθη. Δεύτερο, χρήση της προσωπικής αντωνυμίας σε αιτιατική αντί σε γενική. Παραδείγματος χάρη, σε λέγω, σου λέγω, να τον δώσει, να του δώσει, τον λείπει, του λείπει κλπ. Τρίτον, ονομαστική απόλυτη. Παραδείγματος χάρη, σιωπών ο άνθρωπος ευρίσκει ο νους. Σιωπώντος του ανθρώπου ευρίσκει ο νους. Ους απανσέλινος επήγαινα. Ους εις πανσελίνου επήγαινα. Αυτή είναι η ονομαστική απόλυτη, αντί της γενικής απολύτου βέβαια. Τέταρτο, κατάχρηση του αναφορικού όπου. Εδώ πια γίνεται πολύ καλασμός. Παραδείγματος χάρη, όσα αν ως αν όπου κάνουν, η θεία χάρις είναι όπου ως δόλωμα κλπ. Συντομεύω. Πέμπτο, λόγος ελλειπτικός, παραδείγματος χάρη. Εάν ραθυμίσει ο μοναχός και αφήσει χωρίς λόγον τον γέροντα, αλίμονον, θαλάσσιμον, θανάσιμον εις αυτόν. Δεν ολοκληρώνεται η φράση, είναι ελλειπτική η φράση. Καταλαβαίνουμε το νόημα πάντως. Τέταρτον, δέλτα, λεξιλόγιο. Στον τομέα αυτό, ο απαίδευτος γέροντας, καθώς διαθέτει μυαλό που ξέρει να στοχάζεται, αγγίζει τα όρια της σοφίας. Δεν γράφει μηχανικά με λέξεις παρμένες από τα λεξικά, παρά αναδεικνύεται δημιουργός και γλωσσοπλάστης. Από τη μια τα διαβάσματά του, θα αναφερθώ ιδιαιτέρως σε αυτά, παρακάτω. Από την άλλη οι ατέλειωτες ολονυχτίες που τις παρακολουθεί προσεκτικά πλουτίζοντας το λεξιλογικό του θησαυρό, ακατάπαυστα. Έτσι το εύρος του λεξιλογίου του απλώνεται από την αρχαία ελληνική των κλασικών συγγραφέων ως τη λαϊκή δημοτική. Από το μέγα πλήθος ερανίζομαι ελάχιστα ενδεικτικά παραδείγματα. Από την αρχαία ελληνική, φάος, δεν λέει κάμφος, φάος, αντιβολό, είδα, το γνωρίζω, το είδα, ηλικιό, ήωμε, φαντάζω, μέλογαρ, αγνωσία, αμετρία, το κλπ. Από τη λαϊκή δημοτική, με το ζόρι, ντουβάρια, αρωτό, το χάλι μας, πεχλιβάνης, δουνιάς, πάει στο φούντο. Προσωπική σύνθετη νεολογισμή. Μητρόθεε Μαρία. Δεν το συνηθίσαμε. Μητρόθεε Μαρία. Και όμως το κάνει. Σε ευχοασπάζομαι. Στεφοδότης. Νοητόκτιστος. Είναι λέξεις που δεν υπάρχουν στα λεξικά αυτά. Είναι δημιουργία με τα δικά του. Είναι γλωσσοπλάστης ο άνθρωπος. Τροφοφορώ. Πλουτανάδωσης. Και μια ωραία παρήχηση έτσι. Επειδή μου χτύπησε πολύ ωραία, γι' αυτό θα σας την αναφέρω. Δεν βολούν εβουλέ. Τι ωραίο πράγμα. Δεν βολούν εβουλέ. Πέμπτον. Εκφραστικά καλολογικά στοιχεία. Ο λόγος του ταλαντούχου γέροντα είναι λόγος ανθυρός. Δεν πρόκειται βέβαια για έναν αφελή λογοτεχνισμό. Εκπορεύεται αυθεντικός, στερεός, αποφθεγματικός, από πηγή στοχαστική, με βαθιά συναισθήματα και χωρίς καμιά προσπάθεια ψεύτικου εξοραϊσμού ή εντυπωσιασμού. Περιορίζουμε στα απολύτως αναγκαία. Πρώτον, αυτά που λέμε εμείς οι φιλόλογοι δηλαδή συνήθως. Παρομοιώσεις. Φέρνω απευθείας τα παραδείγματα. Ωσάν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Δεν έχει σημασία με τι το παρομοιάζει. Εγώ φέρνω την ίδια την παρομοίωση ενώπιόν σας. Άλλο. Ωσάν όπου κάμνουν τα πλατάνια. Μεταφορές. Η αλμυρά θάλασσα του βίου. Το αεραγγίζει, ο χυμών των θλίψεων μικρών-μικρών διαλύεται. Βλέπετε τι ωραία πράγματα μας λέει. Τρίτον, εικόνες, παραβολές. Δεν έχει κουδούνι η αρετή να την γνωρίζεις με το κουδούνισμα. Άλλη φράση. Εις το άκρον της Αμερικής όπου ψήνει ο ήλιος το ψωμί. Θέλει ανέμισμα, μιλάει για την ψυχή, θέλει ανέμισμα η ψυχή. Όπως κάνουμε όταν φυσάμε να ανάψουμε τη φωτιά. Τέταρτο, σχήμα ασύνδετο, λιμακωτό. Αν δεν σε αδικήσει, ατιμάσει, υβρίσει, τυπήσει, διώξει ή την ζωή σου επιβουλευθεί κτλ. Να το κλιμακωτό λοιπόν. Και το ασύνδετο σχήμα. Ο μοναχός πρέπει να υβριστεί, να χλεβαστεί, δοκιμαστεί, να πέσει, να σηκωθεί. Το ίδιο πάλι. Πέμπτο. Αποφθεγματικός λόγος. Πολύ συχνό είναι αυτό στον Άγιο Γέροντα και κάνει πολύ εντύπωση. Θα φέρω παραδείγματα. Νοσής αγνωσίαν πολλήν, ο περτίκτη έπαρσιν. Πέμπτο, ναι, η ανάγνωση φως εις το σκότος. Οι άνθρωποι δεν είναι αρνιά να τους βόσκει κανείς. Η πείρα δεν αγοράζεται, είναι εκάστου απόκτημα. Πρώτον πάντων γνώθης αυτόν. Πού αφήκες το μικρόν της υπακοής σου φορτίων και εβουλήθης βαστάσε του Σισύφου το βάρος. Ως άλλη Αριάδνη σε δίδω το νήμα δια να εξέλθεις. Τα τελευταία παραδείγματα εντυπωσιάζουν με τις γνώσεις του γέροντα ακόμη και από την αρχαία μυθολογία. Έκτον, ορισμός ενιών. Ο πυκνός λόγος του γέροντα φτάνει ενίοτε να ορίζει και κάποιες έννοιες. Πρόκειται για συλλογιστική ικανότητα που ιδιαιτέρως την εκτιμούσε ο Αριστοτέλης. Πράξεις μεν ονομάζεται όσα τελούνται δια του σώματος, θεωρία δε όσα εργάζεται νοερός η διάνοια. Η υπακοή είναι να υποτάξει το φρόνημα της ψυχής. Θα θεωρούσα ανολοκλήρωτη εισήγηση αυτή αν δεν αναφερόμουν έστω και επιγραμματικά στις πηγές του σοφού γέροντα που πλούτησαν το λόγο του και ως σκέψη και ως γλώσσα. Μέγα σχολείο για τον γέροντα, καθώς και προηγουμένως ανέφερα στάθηκαν οι αμέτρητες ολονικτίες με τα κείμενα και τους ψαλμούς των ιερών ακολουθιών που άγρυπνος παρακολουθούσε και σαν μέλισσα ρουφούσε τη γύρη των θείων νοημάτων. Γι' αυτό και το μέλι του είναι γλυκύτατο. Ωστόσο ο ίδιος μας δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες με όσα συνιστά προς τους αναγνώστας του. Αλλά επειδή ο χρόνος παρέρχεται και ο κύριος πρόεδρος με τσινάει, γι' αυτό θα προχωρήσω, θα παραλείψω, θα το δείτε για τα αναγνώσματα στα πρακτικά. Λοιπόν, γι' αυτό τελειώνω εδώ, δεν έχω δικαίωμα να επιμείνω περισσότερο. Η κλεψίδρα του χρόνου τίνει ασφαλώς να εξαντληθεί. Καθήκον μου όμως να αποσαφηνίσω ότι η παρούσα ανακοίνωσή μου αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στις επιστολές του μακάριου γέροντα Ιωσήφ, που είναι γραμμένες βέβαια σε πεζό λόγο. Ωστόσο μας σώζονται και έμετρα κείμενα. Μια σύντομη διερεύνηση και αυτών θα κατατεθεί για τα πρακτικά του συνεδρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Νικολαίδη. Ήταν πραγματικά θαυμάσιο αυτό το περιδιάβασμα στο περιβόλι, πραγματικό περιβόλι των επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Μπορούμε να βγάλουμε νομίζω το συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς μορφωμένος για να γράφει ωραία. Και το δεύτερο, αυτό που λέμε, να μάθουμε αρχαία ελληνικά για να μπορούμε να κατανοούμε τη γλώσσα της Εκκλησίας, πράγμα που κατά τη γνώμη μου είναι ανέφικτο εάν δεν πάμε ανάποδα. Πρέπει να μοιηθούμε στη γλώσσα της Εκκλησίας ανεξάρτητα από τις γραμματικές γνώσεις για να μπορέσουμε κατόπιν όλα αυτά να τα οικοδομήσουμε. Έχω γνωρίσει γέροντες και γερόντισες αγραμμάτους οι οποίοι εντρυφούσαν στα πατερικά βιβλία και μπορούσαν να καταλάβουν πατερικά κείμενα πάρα πολύ καλά, πολλές φορές ή συνήθως ή πάντοτε μπορούσαν να πω καλύτερα από ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν τη γλώσσα αυτή μόνο φιλολογικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικολαίδη. Και τώρα τον λόγο έχει ο έτερος κύριος Νικολαίδης, ο Νίκος Νικολαίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα η επιστολογραφία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Θυμάμαι, ώσπου να ανέλθει το βήμα ο κύριος Νικολαίδης, πριν λίγα χρόνια εδώ στην Κύπρο ένα συνέδριο βιβλικών θεολόγων, που ο κύριος Νικολαίδης είχε αφιερώσει όλη του τη δραστηριότητα και ήταν η ψυχή του συνεδρίου. Έφημος μνήμα αυτή τη στιγμή της αναμνήσεως εκείνης.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκλεχτή και συνεκλεχτή ομίγυρης. Ο τίτλος του θέματος μου είναι «Η επιστολογραφία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού». Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής αναντίλεκτα αποτελεί ιστορικό σταθμό στην ορθόδοξη πνευματική ζωή και στη βιωματική εμπειρία της Εκκλησίας μας. Η επιστολογραφία του συνιστά σημαντικό κεφάλαιο για την επιστήμη της θεολογίας, αλλά και για την όλη ζωή της Εκκλησίας. Συνολικά έχουν δημοσιευθεί από την Ιερά Μονή Φιλοθέου Αγίου Όρους 81 επιστολές του προς μοναστάς και κοσμικούς και άλλες 13 προς Ησυχαστήν Ερημίτη. Η τελευταία αυτή ομάδα των επιστολών, ενώ φαίνεται να έχει τη μορφή εγκυκλίων επιστολών, δεν αποκλείεται να αποτελεί ενιαίο σύνολο και να απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Αναμφίβολα υπάρχουν και άλλες απολεστήσεις ή και ανέκδοτες επιστολές, πράγμα που και ο ίδιος ο γέροντας πολλές φορές σημειώνει. Στην εισήγησή μας έχουμε υπόψη την προδηλωθήσα έκδοση, καθώς επίσης και αρκετές ανέκδοτες επιστολές του γέροντος Ιωσήφ. Και ευχαριστώ την Μονή Παντοπεδίου, τον πατέρα Ανδριανό, για την εξυπηρέτηση σε αυτό το θέμα. Οπωσδήποτε όμως το κεφάλαιο «Επιστολογραφία» του γέροντος Ιωσήφ χρήζει μελέτης, επανεξέτασης και έρευνας πολλής. Ήδη προδηλώθηκε από τον προηγούμενο ομιλητή. Γι' αυτό κρίνω εύκαιρον εδώ να εισηγηθώ, χωρίς αυτό να υποτιμώ την υπάρχουσα φιλόπονη έκδοση της Μονής Φιλοθέου, ότι θα πρέπει να υπάρξει μία καινούργια έκδοση όλων των επιστολών του γέροντος Ιωσήφ, όπως ακριβώς έχουν βγει από το Άγιο Χέρι του Γέροντα. Και χαίρομαι να πω ακόμη ότι πρόσφατα η Μονή Παντοπεδίου έχει δημοσιεύσει 28 ανέκδοτες επιστολές και 9 ανέκδοτα ποίηματά του. Αυτά τα έχω και εγώ υπόψη μου στην παρούσα έκθεση της εισήγησεώς μου. Ο τύπος συγγραφής των επιστολών του Γέροντος, όπως φαίνεται από τις υπάρχουσες και κυρίως από τις μη εκδοθείς επιστολές, είναι ο καθιερωμένος τύπος της εποχής του. Μετά την προσφώνηση, την παράθεση του ονόματος του παραλήπτη και κάποια προκαταστικά, ο Γέροντας μπαίνει αμέσως στο θέμα του. Κάποτε όμως παραβαίνει τον ηθισμένο τρόπο και μετά τις προσφωνήσεις ή άρχεται, ανάλογα με την περίπτωση του κυρίου ζητήματος, ή και φέρεται στο έπακρο παρακλητικός και ενθουσιώδης, ή ακόμη και εμφανίζεται αλγών, προσδίδοντας τον λόγο του έντονο επιτιμητικό και λεκτικό χαρακτήρα. Οι παραλήπτες των επιστολών του, η ημερομηνία συγγραφής τους, όπως και η κατακλίδα στις πίστες των επιστολών, το γνωστό δυστυχώς παραλείπεται. Και αυτό είναι σφάλμα. Βέβαια, σε ορισμένες από αυτές διατηρούνται κάποια στοιχεία από τα παραπάνω. Ιδιαίτερα στις ανέκδοτες επιστολές του Γέροντα, υπάρχει και η κατακλίδα που κάνει εντύπωση. Συνήθως τελειώνει ως εξής: «Ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων αμήν». Ή ακόμη, αυτό είναι βιβλικό κείμενο, έχει το λειτουργικό τύπο: «Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν». Ως ιδιαίτερα σημαντικό θεωρούμε το τελευταίο, να συμπεριληφθεί δηλαδή στη νέα έκδοση της επιστολής του Γέροντος ο τρόπος που κατακλείει τις επιστολές του ή και τις προσυπογράφει. Και τούτο γιατί στις ανέκδοτες επιστολές, εκτός από το συνηθισμένο καταληκτικό τύπο «ταπεινός γέροντας Ιωσήφ», συνήθως απολύγει «ο πατήρ σου, ταπεινός Ιωσήφ» ή «γεροντάκος Ιωσήφ» ή «ταπεινός γεροντάκος σου και πατήρ Ιωσήφ μοναχός» ή «ο πατερούλης σου Ιωσήφ» ή «ο παππούλης σου Ιωσήφ». Αυτά δεν υπάρχουν στην έκδοση των επιστολών. Οι τελευταίες αυτές απολήξεις του γέροντος είναι χαρακτηριστικές και εύλοθες, γιατί γράφονται λίγο πριν την κοίμησή του, πράγμα που δηλώνει την άκρα ευαισθησία και τα σπλάχνα ηχτυρμών που συνήχαν το γέροντα στο τέλος της ζωής του. Ο τρόπος προσέγγισης των θεμάτων και η δομή των επιστολών του είναι σημεία αξιοπρόσεκτα. Μερικές φορές, προτού αρχίσει να απαντά στον παραλήπτη, προτάσει ανάλογα με την περίπτωση μια προσευχή ή ένα μεστό νοημάτων μικρό λογίδριο. Άλλες φορές προσπορίζεται αγιογραφικά λόγια για επεξήγηση και στήριξη των γραφωμένων του. Άλλοτε επιδίδεται σε ένα θαυμάσιο προλογικό διθύραμβο εν είδη προσευχής, αφήνοντας να διαφανεί ο προύδος της καρδιάς του. Αν και ήταν εστερημένος πράγματι γνώσεων γραμματικών και κοσμικής παιδείας, όπως ο ίδιος ομολογεί, «εγώ καλό μου παιδί, είμαι ως βλέπεις αναλφάβητος» και στα χειρόγραφα του φαίνεται να είναι φοβερά ορθόγραφος, όμως πίσω από τα πολλά γραμματικά αβλεπτήματα αποκαλύπτεται το οξύκεστρο του νοός του γέροντος και η καύση της καρδίας του υπερανθρώπων και όλης της φτήσεως. Η ρέουσα ρητορική και ποιητική του ικανότητα, τα ποίηματά του είναι γραμμένα σε ιαμβικό 15-σύλλαβο στίχο, με ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία. Και η δυνατή αυτομόρφωση του γέροντος είναι εμφανής από το πλήθος των καλλιλογικών στοιχείων που χρησιμοποιεί και από τις αναρρύθμιτες αρχαιοπρεπείς λέξεις και φράσεις που διανθίζουν τις επιστολές του. Τα επιμελημένα ρητορικά, ποιητικά ή κατά παράταξη σχήματα του λόγου του, ως δρόσος αναζωογονούν και πάλουν τα κείμενά του. Δείγμα αυτών των αναφορών μας είναι τα παρακάτω: «Εκάθισα και συνήλθα ο λίγων και μνησθείς τα έμπροσθεν συνδέω την κοπή σαν χορδίν και κρατήσα την λύρα μου με λυρίζοντα καθολογήματα άπερ συνάγω εν διερήμου. Δεν βρω λοιπόν και πάλιν φιλοξενήθητη υπό την σκιά μου. Καν συλλέγωση εξακαμφθώ μας τύχην ευώδη. Και όποταν σι επέρχεται θλίψεις, αναμυρίκασε τα σερνίας των λεγόμενων και φανίσονται οι λόγοι μου γλυκύτεροι μέλητος. Αλλά το μορφωτικό επίπεδο του γέροντος επισημαίνεται και από μιαν άλλη παράμετρο. Το ότι τα κείμενά του διανθίζουν ως καλέσθητες ψηφίδες ιδιωματισμοί, σύνθετες λέξεις ή φράσεις ή ακόμη και νεολογίες. Είχα αναφερθεί προηγουμένως κάποια από τον προαλήσαντα. Και όλα τα πιο πάνω, με ένα έξοχο τρόπο που θα τον ζήλευε και ο πλέον δόκιμος κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Τα συγκερνά, ώστε να ερμηνεύει πλήθος κειμένων της Αγίας Γραφής, παλαιάς και Καινής Διαθήκης, με τα οποία διανθίζει τη διδασκαλία του. Για να δώσει όχι μαθήματα λογοτεχνίας, αλλά βιώματα σωτηρίας. Έτσι, για παράδειγμα, θέλοντας να υποδείξει σε επιστολογράφο του το ταπεινό φρόνημα του υποβάλλει. Ως ράκος λογίζονται τα έργα σου ενώπιον του Θεού. Η καταγωγή σου είναι πυλός και η ζωτική δύναμή σου είναι πνοή του Θεού. Και αυτά δεν είναι τα μόνα. Υπάρχουν ερμηνείες πολλών αγιογραφικών κειμένων, όπως μνημονευταίο εδώ ότι προσφυλής καταφυγή του ορισμένες φορές απαμένει το άσμα ασμάτων, όταν αφήνει να εκχυθεί η θεοπρεπής αγάπη του για τα πνευματικά του τέκνα. Το αγαπητό μου θυγάτριον, η καλή μου περιστερά προσφωνεί. Γράφει αλλού χαρακτηριστικά, ουμή σε ανώ, γλυκύτατε μου Ιησού, ουδουμή σε εγκαταλείπω, αχώριστος θα μείνω εις τον αιώνα και δι' αγάπη σου ξεψυχώ εις το στάδιο, ήμι το τάλανι, ήμι το πονηρό και αχρίο, ακοήν σου οίκουον το πρότερον, νύμιδε σε είδον η οφθαλμή μου. Μέσα στις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ και ανάλογα με την περίπτωση δεν απουσιάζουν ακόμη και ονομαστικές παραπομπές σε πατέρες της Εκκλησίας ή ρήσεις και φραστικά διανθίσματα από λόγους των πατέρων και του γεροντικού. Ιδιαίτερα προσφυλής είναι για τον Ιώσιο η Φιλοκαλία, ο Ευεργετινός, ο Αββάς Ροδόθεος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Αββάς Ισάκ και άλλοι. Έτσι γράφει στοιχώντας τον Αββά Ισάκ. Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε. Αρπαγή του νοός, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωσης Θεού και ανθρώπου εις εν. Αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, εύκαιρα παραπέμπει σε θέσεις άλλων πατέρων, κάποτε έκδηλα αλλά και ενίοτε όχι εμφανώς, όπως και στο εξής ανεπίγραφο κείμενό του. Όλα ενύπνια ήσαν και διελήθησαν, πομφόλιγες ήσαν και διεράγησαν, ιστός αράχνης που διεσπάστη. Το απόσπασμα αυτό ασφαλώς το πήρε ο γέροντας από έναν λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου εις Ευτρόπιον, Πατρίγιον και Ήπατον. Το ευπαίδευτο και φιλομαθές του γέροντος στα θεολογικά και εκκλησιολογικά γράμματα εκδηλώνεται ακόμη όταν προτρέπει σε επιστολή μαθητή του ως εξής: «Ανάγνωθη, εάν θέλεις εκκλησιαστικήν ιστορίαν του μελετίου Αθηνών, να ειδείς πόσοι διδάσκαλοι, Οριγένης και μύριοι άλλοι, όπου ήσαν πρώτα φωστήρες της Εκκλησίας μεγάλη, αλλά διότι εδόθησαν εις το πέλαγος της γνώσεως, προτού λάβουν εις την ησυχία την καθαρότητα των αισθήσεων και την ειρήνη του πνεύματος, ευηθίστησαν εις τον ωκεανό της Αγίας Γραφής». Και εδώ επισημαίνεται μια κέρια αρχή της πατερικής θεολογίας, ότι δηλαδή η κατανόηση των αληθιών της πίστεως δεν είναι εγκεφαλική διεργασία και σύλληψη, αλλά υπόθεση ενδυμίας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο λειτουργεί στον άνθρωπο καθαρτικά και φωτιστικά. Αλλά και στην ελληνική ιστορία και μυθολογία καταφεύγει ο Όσιος αντλώντας εικόνες και γεγονότα προκειμένου να καταστήσει τις επιστολές του πιστικότερος και παραστατικότερος. Ως άτλας να βαστάζεις τας περιπετίας του βίου σου, νουθετεί ιερωμένο μαθητή του. Είναι όμως εμφανές ότι ο γέροντας Ιωσήφ στις επιστολές του προκειμένου να νουθετήσει δεν είναι μονολιθικός. Ζώντας απόκοσμος εντός εισαγωγικών στην απαράκλητη έρημο του Αγίου Όρους εμέσω αγώνων σκληρών και παντοειδών και αδυσόπιτων εχθρών, κατορθώνει να μεταφέρει τον έξω κόσμο στην καλύβη του και να βιώνει όχι μόνο τις προκλήσεις και απαιτήσεις του, αλλά και να εγχωρεί εντός του και τους ενίκους του. Και ενώ στον εαυτό του είναι άτεγχτος και αμήλικτος, στα παιδιά του και σε όσους καταφεύγουν σε αυτόν, όπως φαίνεται στις επιστολές του, είναι μεστός ελαίους και πολλών ιχθυρμών. χειρίζεται τις υποθέσεις και τα προβλήματά τους με ένα μοναδικό και περίτεχνο τρόπο, τον οποίο θα ζήλευε και η πλέον σύγχρονη παιδαγωγική και ψυχολογία. Και δεν κινείται μόνο στην περιφέρεια, αλλά ξέρει να διεισδύει στα βάθη και στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και να διερευνά τα κρύφια της ανθρώπινης ψυχής. «Χέρις εν Κυρίω, ο αγαπητός μου Υιός», γράφει, «ο λίγαν καλός και ο λίγον θυμώδης, ο πολύ φρόνιμος πριν ο λίγον πεισματάρης, ο πολύ αγαθός και ο λίγον ζηλότυπος». Προσέτει, επομίζεται όχι σχηματικά, αλλά εκούσια και πραγματικά το πρόβλημα των επιστολογράφων του και το καθιστά απόλυτα δικό του, ώστε διαμέσου της διαπροσωπικής αυτής αίσθησης να κατορθώνει να προσεγγίζει ως άριστος παιδαγωγός και πατέρας το τέκνο του και εκ μέσης καρδίας να παρακαλεί για αυτόν τον Θεό και την Παναγία. «Αλγώ την ψυχή μου και νέφος βαρύ καλύπτει μου την καρδία», σημειώνει. «Στέκει ο νους μου, σιγά η γλώσσα, να αρκεί η χείρ μου δια σέ. Εγώ εστάθην όλην την νύχτα εις προσευχήν δι' εσένα και όλην την ημέραν. Διότι ο διάβολος πολύ πολεμά τους μοναχούς, επειδή θέλει να εκδικείται των Χριστών, του λέγει: «Είδε να ζωρέ οι στρατιώτες σου, εσύ τους τάζεις βασιλείαν αιώνιον και σε αρνούνται. Εγώ δια μικράν ειδονήν του Λάριγκος με ακολουθούν. Αυτά καυχάται ο δαίμον». Η θεόφρονη παιδαγωγική του, όταν απαιτείται, διακινείται μεταξύ εμπαίνου και θοπίας και εκτείνεται κάποτε και μέχρι ελεγχτικού επιτιμίου ή και έκφρασης παραπόνου, μεστού όμως πατρικής σύνθλιψης. Ιέ μου, πού πορεύει τέκνο μου, αληθώς επερίμενά σου μικράν σου δυσύλλαβον», επιστολή. «Αλλά και πάλι με γέλασεν», είπα, «ο αγαπητός μου Υιός. Μόλις προλίγου ελθόν ο καλός μας διάκονος, μου έφερε φάκελον. Όπερα νίξας με άκραν χαράν, να ειδώ τι γράφεις. Δυστυχώς αντί γράμματος έβρωνα εντός μόνον το φήμωτρον, 500, δηλαδή δραχμάς των αριθμών, ως να με λέγεις φάγε και σιώπα». Καλόν και αυτό, παιδί μου, και όντως πολύ σε ευχαριστώ. Ο λόγος του είναι δωρικός, συνεπτυγμένος, ψέγει την αμαρτία, διασώζει το ανθρώπινο πρόσωπο. Έτσι διατυπώνει σε γυναίκα που συζεί με γάμο, συζεί χωρίς γάμο. Η θέση σου δεν είναι καλή. Η αμαρτία είναι χωρισμός από το Θεό. Αιωνίως κολλάζεσαι. Ενώ εδώ όσον θλίψεις και αν είναι, περνά. Αποφάσισε. Εάν σε στεφανωθεί, σταματά να λέγεται αμαρτία. Τώρα, εφόσον τρέχει εμπρός σου η αμαρτία, τίποτε δεν γίνεται. Θα σου κάνω με λειτουργίας και παρακλήσεις να σε βοηθήσει ο Θεός. Η θεολογική οξύνια και η δογματική ακρίβεια των θεολογικών κειμένων του Γέροντος στοιχούν απόλυτα στην πατερική εκκλησιαστική παράδοση. Άξιο ιδιαίτερης μνήμας είναι το γεγονός ότι ο Γέροντας προσεγγίζει και ερμηνεύει ανάλογα με την πρόκληση που δέχεται κέρια θέματα δογματικής ορθόδοξης θεολογίας. Έτσι, θέλοντας να εξάρει το μέγεθος και την αξία του ανθρώπου, συνεχτιμά με βάση την Αγία Γραφή και την πατερική παράδοση ως κέντρο σύνολης της δημιουργίας και της θείας οικονομίας των άνθρωπων. «Όλα έγιναν δια των άνθρωπων», λέγει, στοιχώντας επί του προκειμένου στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και τούτο διευκρινίζει, επειδή ο άνθρωπος και τι είναι από πυλών, έβαλε το θείον εμφύσιμα ο Θεός, έβαλε την πνοή του. «Ο μεγαλείον ουράνιον, ο δόξα και τιμή του ανθρώπου». Και ακόμη, «τα πάντα επίησε ο Θεός δια των άνθρωπων, και αυτούς τους αγγέλους προσέτει εις διακονίαν αυτού». Στο κεφάλαιο «Ο άνθρωπος», καθοριστική είναι η επισήμανσή του όταν διερμηνεύει την ολότητα και τη λειτουργικότητα της ψυχής και του σώματος, ορίζοντας τον νουν όπως και άλλοι πατέρες ως οικονόμων και οφθαλμών της ψυχής. Ο Θεός στις επιστολές του Γέροντος χαρακτηρίζεται ως «ον αυτοδόξαστον» και η γνώση περί Θεού, λέγει, είναι όραση του Θεού, η οποία δεν κατορθώνεται με τρόπο φυσικό, καθότι όπως διευκρινίζει, η πνευματική γνώση και όχι η φυσική γνωρίζει τον Θεό. Μέλημά του είναι πώς να μεταγγίσει αυτές τις θείες εμπειρίες με κάθε τρόπο στους άλλους, διαμέσου των επιστολών του. «Εν όσο παιδί μου θα ζω, θα εύχομαι για σένα, αν πάλι αποθάνω, να ενθυμίσαι ότι το γεροντάκι αυτό αρρώστησε για να σώσει εμάς». Οι επιστολές του αποτελούν εγχειρίδιο κατάλληλο για αρχαρίους, κοσμικούς και μοναχούς, αλλά και τόμο υψηπετούς γνώσης και θεωρίας. Το κάθε τι τον ενδιαφέρει. Στις επιστολές του βλέπουμε και η λεπτομέρεια να παίζει ρόλο στην πνευματική ζωή. Έτσι ενώ ποδηγετεί στην τεχνική και στους καρπούς της ευχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», δεν παραλείπει συγχρόνως να νουθετήσει και για την υγιεινή διατροφή. «Κοίταξε», λέει σε κάποιον, «να γίνεις καλά. Φρόντισε να βοηθήσεις όσο μπορείς τον εαυτό σου. Να μην τρώγεις ό,τι γνωρίζεις ότι είναι βλαπτικό της υγείας σου. Τηγανιτά, αλμυρά, σάλτσες». Και ακόμη αγωνία και επεκτείνεται και στα παιδιά του εκείνα που από αμέλεια ή για άλλους λόγους δεν επικοινωνούν μαζί του. Σε ανέκδοτη επιστολή του, αγωνία. Η κυρία Βασιλική μήτε έγραψε ένα άλλο γράμμα, μήτε εξομολόγηση. Η Μαγδαληνή τι κάμνη, άρρωστη είναι, δεν είναι καλά. Να φύγει αμέσως πολύ την παρακαλώ από τον Παπαπέτρο, διότι αυτός δεν είναι με τον Θεό. Αναγκάζομαι να το υπό εκείνο όπου δεν αρμόζει. Αυτός είναι πνευματιστής, δεν είναι τον ιερέας. Τον έκαμαν παρά τους κανόνες υπαλληλομερολογείται. Ο Κύριος με πληροφόρησε και σου γράφω να φύγετε, να μην κολαστείτε. Αυτά και άλλα, όσα γράφουν εκεί οι κανόνες και στο πηδάλιο, αυτά και άλλα, συγγνώμη, διότι ο κόσμος δεν τα γνωρίζει και γεμίζει η κόλασης από ιερείς αναξίους. Τους μεν κανόνας, οι άνθρωποι τους κατήργησαν, αλλά δεν τους κατήργησε ο Θεός. Και ενώ τα γράφει αυτά, δεν μπορεί να μην συμβουλέψει με τα πιο κάτω. Της μεν πράξεως η πράξης απικάζεται ως αστέρων διάβγεια, του δε φωτισμού ως πανσέλινος, της δε θεωρίας η τελειωτική ως ηλίου μεσημβρινού διαβαίνοντος ορίζοντα. Αλλά ενώ είναι γίγαντας της θεωρίας και μιλεί εδώ έτσι, αλλού ως σάρκα φορών διαλέγεται ως άνθρωπος. Εσήμερον κλείω το γραμματάκι σου από τόσον καιρό όπου άρχισα, διότι η δύσπνια με την νηστεία πολύ με πολέμησε. Εσήμερον έφαγα τυράκι, αυγό και γιαούρτι και άνοιξαν τα μάτια μου και πιστεύω ότι γρήγορα θα γίνω καλά και θα σου γράψω της πείρας και της πράξεως λόγια. Ή ακόμα, η νηπιάζουσα καρδία του γράφει σε ανέκδοτη επιστολή του. Δέξω τους ασπασμούς του γέροντος Αρσενίου και τα ειδικά μου φιλιματάκια, όπου είναι γεμάτα αγάπη του Ιησού, όπου τα βρέχει διαρκώς εις το στόμα μου με το μάνα της πολλής του αγάπης ως μια αναπνοή. Στις επιστολές του ο γέροντας ποτέ δεν παρουσιάζεται μονολιθικός. Τα γραπτά του διακατέχονται από μια καταπλήσουσα πολυμέρεια και σφαιρικότητα. Έτσι άλλες φορές αποβαίνει λυρικός ή ποιητικός ο λόγος του, άλλες φορές καταρτίζει υπέροχους διαλόγους και άλλες καταθέτει ωραία αποφθέγματα όπως το εξής. «Σιωπών μέχρι θανάτου πάρελθε των πειρασμών και την ταραχήν». Δεν είναι πάλι λίγες οι φορές που συγγράφει θαυμάσιες προσευχές για τα πνευματικά του πέκνα. Άλλοτε πάλι με έφρενη διάθεση και καρδιακή αγάπη ως μικρό παιδί εκτίθεται στους μαθητές του. Όταν αφήνει να του διαφύγει ο πλούτος της αποσίωσής του προς τους Αγίους, τον Τίμιο Πρόδρομο και την μανούλα του, την Παναγία. Άσπαζε εις την αγκαλιά σου την εικόνα της Παναγίας μας, ως να είναι ζώσα η Παναγία, ως αν τη μανούλα σου. Όταν ήσουν μικρή, λέγε της όλον τον πόνο σου και βρέχεται με τα δάκρυά σου τα αγνά και καθαρά. Όλα τα πιο πάνω και που είναι ψήγματα από τον πλούτο των επιστολών του, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, εκδεδομένων και εμεί, προκαλούν. Περάσει η ώρα. Ωραία, σε ένα λεπτό τελειώνω. Όταν τα τελευταία 30 χρόνια του περασμένου αιώνα ξεκίνησε η προσπάθεια του λεγόμενου TQM, Total Quality Management, με τους Deming και Juran, και στη συνέχεια το μοντέλο τούτο τηρουμένων αναλογιών εφαρμόστηκε στην παιδεία, ως TQM in Education και σε άλλους τομείς, τότε φάνηκαν θεαματικά αποτελέσματα. Γιατί το σύστημα αυτό καθιερώνει και εφαρμόζει τη λειτουργικότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, το σεβασμό και την αγνώριση του προσώπου και εκπίπτει τις δεξιότητες του ανθρώπου μέχρι λεπτομεριών. Όσο και αν μας φαίνεται ατέριαστος ο παραλληλισμός και συνάμα παράξενος ο συσχετισμός με το επαναφορά θέμα, είναι πράγματι όμως άξιο θαυμασμού ότι σήμερα θα ζήλευε και ο πιο θερμός διασώτης του κοσμικού μοντέλου TQM με τη μέθοδο που εφαρμόζει ο γέροντας Ιωσήφ. Γιατί αν η αξιοπιστία και η καθιέρωση του κοσμικού μοντέλου στηρίχτηκε στην αποτελεσματικότητα, όπως λένε οι ειδικοί, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον γέροντα Ιωσήφ. Η επιστολογραφία του συνιστά μια πρακτική του κώδικα της όλης συμπεριφοράς και αποβαίνει το απόσταγμα των βιωματικών εμπειριών του. Η εύχημη καρπή του δέντρου της εν Αγίω Πνεύματι Βιωτής και των εκκλησιαστικών μαθημάτων του τρέφουν σήμερα την Οικουμενική Ορθοδοξία και ζωογονούν πλήθος πνευματικών απογόνων του και αναμφίβολα θα καταρτίζουν τον λαό του Θεού στους αιώνες. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και τον κύριο Νικολαίδη. Ήταν πραγματικά με γλαφυρό τρόπο μας εισήγαγε στις επιστολές, την επιστολογραφία του γέροντος Ιωσήφ. Εντρυφήσαμε σε αυτές. Στη συζήτηση ίσως θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.